Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko traži da Skupština Republike Srpske oduzme povelje ratnim zločincima. Kremlj opravdava čvrsto djelovanje policije na demonstracijama za Navalnog. NATO pozdravlja produženje sporazuma Novi Start. Danska uvodi digitalni korona pasoš. U nastavku emisije između ostalog možete čuti koliko se u Srbiji zna o Rusiji i o tome između ostalog govore dvojica protivnika Kremlja koji su učestvovali na protestima podrške uhapšenom ruskom opozicionaru Aleksiju Navalnom u Beogradu. Evo što kaže Peter Nikitin.
U oni Srbi koji su bili u Rusiji, posebno van velikih gradova, imaju sasvim realna mišljenja i pojmove o Rusiji. A oni koji nikad nisu bili u Rusiji ne mogu nabrojiti više od dva ruska grada. Su često oni koji imaju najjača mišljenja podršku Putina i ovog režima.
Blokirani računi, nagomilani dugovi, nelikvidnost rudnika i nekonkurentnost uglja trenutna je situacija u pojedinim rudnicima u Bosni i Hercegovini. Šta na sve kaže ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Džinić.
Što se tiče stanja u određenim rudnicima, dakle imamo problem na rudniku Zenica, rudnik Breza vezano za uplate poreza i doprinosa iz nekih prethodnih perioda. Dobro znate da tu porezna uprava ne prašta.
Čućete i može li se donošenjem posebnog zakona u Crnoj Gori o tužilaštvu za borbu protiv organizovanog kriminala ukinuti postojeće specijalno tužilaštvo. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako Srbija izgleda iz ugla dvojice protivnika Kremlja koji su učestvovali na protestima podrške uhapšenom ruskom opozicionaru Aleksiju Navalnom 23. januara u Beogradu? Zabilježila Sonja Gočanin.
Peter Nikitin i Jan Žaruk nekadašnji su Moskovljani, ali već neko vreme žive u Beogradu. Odlučili su 23. januara da se priključe protestima podrške uhapšenom lideru ruske opozicije. Policija je međutim prekinula protest, a takav potez objašnjen je epidemiološkim merama sprečavanja širenja korone. Jan kaže da su ga snimci protesta iz Rusije motivisali da izađe na ulicu.
Nisam mogao da sedim kući. Ustao ujutro, gledam Twitter i vidim šta se dese u Rusiji. I razumem da moram da idem tu.
Demonstranti, među kojima je bio i Jan, su i pored zabrane policije nedaleko od ambasade Rusije u Srbiji podigli transparente sa porukom podrške Navalnom. Jan kaže da je čuo negodovanje pojedinih prolaznika, da oni koji ne vole Putina ne vole ni Rusiju.
Nema logike u tome. Volimo Rusiju, volimo Srbiju. Putin nije Rusija. Putin, ovo je predsednik.
U Srbiji, prema podacima agencije Gallup International iz 2018. 83% građana ima povoljno mišljenje o predsjedniku Rusije. No Peter, nakon 5 godina rada kao prevodilac u Beogradu, kaže da se u Srbiji o Rusiji ne zna mnogo.
Oni Srbi koji su bili u Rusiji, proveli tamo neko duže vreme, posebno van glavnih gradova, velikih gradova, imaju sasvim realna mišljenja i pojmove o Rusiji. A oni koji nikad nisu bili u Rusiji ne znaju ni reč ruskog, ne mogu nabrojiti više od dva ruska grada. Ti ljudi su često oni koji imaju najjača mišljenja u podršku Putina i ovog režima.
Jan smatra da se o Rusiji zna ono što servira državna propaganda, ali da ima malo informacija o običnim ljudima i aktivistima koji su protivnici režima.
Postoje gomila ljudi na koje sebi u zatvoru zbog toga da ovaj sistem radi krivično. Se znaš, u Rusiji 90% procesa krivične. Znači, ne postoji praksa da čovjek osuđen i bio je otkazan. 90% ljudi idu u zatvor.
Peter misli da je politička situacija u Srbiji za opoziciju neuporedivo bolja nego u Rusiji.
Ovde se ljudi bore za fair izborne i fair izborne uslove i bojkotuju izbore, iako im niko ne smeta da budu na izbornom listiću. U Rusiji se opozicija ne pušta na izbore. Jednostavno, ne možeš da uđeš na izborni listić.
Lokalna izborna komisija u Moskvi odbila je kandidature nekoliko opozicionih kandidata na izborima, što je rezultiralo masovnim protestima u leto 2019. Sličnosti sa Srbijom ima, ali ne previše, smatra Peter.
U Srbiji, kad smo pokušali da izađemo na protest, nas jesu rasturali, a nisu nas odmah trpali u zatvor. Što se događa u Rusiji, čak i ako jedan čovjek izađe na protest.
Hiljade ljudi izašlo je na proteste širom Rusije, izazvane hapšenjem Navalnog 17. januara po povratku iz Nemačke, gde se oporavljao od trovanja za koje je optužio Kremlj. Kremlj odbacuje njegove tvrdnje i dokaze. Na protestima 31. januara uhapšeno je više od 4000 ljudi u Rusiji. Nekolicina demonstranata, među kojima je bio Peter, održala je tog dana i kratak protest na Beogradskom trgu Republike. U Srbiji prema popisu stanovništva živi 3247 Rusa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko uputio je pismo predsjedniku i klubovima zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, u kojem traži da oduzmu ranije dodijeljene povelje osobama osuđenim za ratni zločin. Dao je rok od 3 mjeseca, navodeći kako bi se tim činom Narodna skupština Republike Srpske stavila na pravu stranu istorije. U Republici Srpskoj su mišljenja o Inckovom pismu podijeljena. Detaljnije u prilogu Dženane Halimović.
U pismu koje je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko uputio predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednicima svih klubova u ovom entitetskom zakonodavnom tijelu, traži da do aprila ove godine ponište povelje koje je Narodna skupština dodijelila osobama osuđenim za ratne zločine. Incko se referirao na dodjelu priznanja koje je 24. oktobra 2016. godine Organizacioni odbor dodijelio tokom obilježavanja 25 godina od postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske. Napomenuo je kako su među nagrađenima bili i svi bivši predsjednici Narodne skupštine i članovi prvog predsjedništva Republike Srpske, uključujući Radovana Karadžića, Momčila Krajišnika i Biljanu Plavšić, čiji su postupci tokom oružanog sukoba, kako navode Incko, šokirali svijet i uzrokovali nezamislive ljudske patnje. Zato su, podsjeća Incko, pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđeni za ratne zločine. Cilj pisma, kako navodi visoki predstavnik, je ostvarivanje pomirenja u Bosni i Hercegovini kao osnove za održivi mir, stabilnost i prosperitet zemlje, a javno osuđivanje veličanja ratnih zločinaca predstavlja, kako smatra, presudan korak u tom procesu. Predsjednik kluba Zajedno za Bosnu i Hercegovinu u Narodnoj skupštini, Edin Ramić, za Radio Slobodna Evropa kaže kako smatra da će Narodna skupština postupiti onako kako naredi centar moći koji se ne nalazi u skupštinskim klupama.
Koliko budu vjerovali u to da ćemo iz Narodne zajednice u slučaju HR zaista biti u stanju da donese određene sankcije zvaničnicima Republike Srpske, oni će utoliko povući ta odlikovanja ili će naći načina da ti koji su odlikovani samo inicijativno u zaštiti vladajućih garniture ili slično vrati ta odlikovanja.
Šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Miladin Stanić kaže kako neće podržati Inckov zahtjev za pismo krivi vladajuću strukturu u Republici Srpskoj.
Da je to posljedica suludog djelovanja Milorada Dodika, provociranja, nepoštovanja ljudi, nepoštovanja njega konkretno kao visokog predstavnika, on je najviša funkcija u BiH, htjeli mi to ili ne, voljeli ili ne voljeli, ali on zaslužuje bar da se poštuje kao čovjek, a ne onako bezobrazanje prema čovjeku koji ničim to nije zaslužio.
Šef kluba poslanika Partije demokratskog progresa Perica Bundalo kaže kako je dobio pismo visokog predstavnika, ali da Narodna skupština nije dodjeljivala nikakva priznanja i povelje, već je to radilo ad hoc tijelo.
Međutim, ono što je tamo, da tako kažem, najznakovitije je činjenica da u jednoj rečenici visoki predstavnik govori da je to prilika da se skine kolektivna odgovornost sa srpskog naroda. To je, dakle, po mom mišljenju jedna vrlo teška kvalifikacija, jednostavno ne stoji, koja je za svaku osudu. Dakle, ne treba ponavljati da ne postoji kolektivna odgovornost, da nijedan narod ne može biti ovakav ili onakav, postoje samo pojedinci koji treba da odgovaraju za ovo ili za ono. i takvih ima u svim narodima.
Visoki predstavnik Valentin Incko u pismu je naveo i da uklanjanje ploče osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića sa prostorija studentskog doma na Palama je bio prvi korak u pravom smjeru. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić kaže kako se u ovom slučaju radi o drugačijoj situaciji u odnosu na skidanje ploče sa studentskog doma na Palama.
Zato što nikad nijedan organ nije donio ni jednu odluku da se studentski dom zove Radovan Karadžić na Palama. Dakle, nije trebalo poduzimati bilo kakve korake osim da doma rode skinute ploče. A u ovom konkretnom slučaju donesene su određene odluke i sada bi ti koji su donijeli te odluke trebali poništiti i vidjet ćemo kako će se oni ponašati.
Incko je u pismu na kraju naveo i kako bi oduzimanjem povelja Narodna skupština Republike Srpske pokazala političku zrelost te se stavila na pravu stranu istorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Može li se donošenjem posebnog zakona u Crnoj Gori o tužilaštvu za borbu protiv organizovanog kriminala ukinuti postojeće specijalno tužilaštvo na čijem je čelu Milivoje Katnić? Ovo pitanje je otvoreno nakon medijskih najava da je nova parlamentarna većina na pragu podnošenja zakona kojim će aktuelno specijalno tužilaštvo biti ukinuto te izabran novi tužilac koji će da goni počinioce najtežih krivičnih djela u Crnoj Gori. Odgovore je potražio Srđan Janković.
Šefovi pet poslaničkih klubova vladajuće parlamentarne većine predložili su Skupštini Crne Gore usvajanje zakona o tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju. Zakon je stavljen na dnevni red za vanrednu sjednicu parlamenta koja će biti održana 18. februara. Kako je predviđeno, nakon njegovog stupanja na snagu prestaće da važi zakon o specijalnom tužilaštvu, čime će aktuelni glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i specijalni tužioci imati status neraspoređenih tužilaca. Nova parlamentarna većina, predvođena Demokratskim frontom od prvog dana osvajanja vlasti u Crnoj Gori, insistirala je na smjeni specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Zakoni i procedure nisu dozvoljavali parlamentarnoj većini da smjenu obave prostom većinom u parlamentu, pa je skupštinska većina odlučila da ukine zakon o specijalnom tužilaštvu i izglasa novi zakon o tužilaštvu za organizovani kriminal. Opozicione partije oštro su kritikovale inicijativu za ukidanje specijalnog tužilaštva zbog činjenice da tom procesu nisu prethodile demokratske procedure, pa čak ni konsultacije sa evropskim partnerima. Ivan Vujović, funkcioner Socijaldemokratske partije za Radio Slobodna Evropa, rekao da se ključni sistemski zakoni donose u proceduri koja podrazumijeva mišljenje Venecijanske komisije u partnerstvu sa Evropskom komisijom.
Koga puta vidimo da se planira sjednica za nekih 15-ak dana, ja nemam informacije da je bilo i niti saradnje sa političkim partijama, niti saradnje sa našim evropskim partnerima. Mislim da je tu problem. Jasno je da u Crnoj Gori nema adekvatne borbe protiv korupcije i kriminala. Jasan je naš stav nezadovoljstva radom i tužilaštva i sudstva i kompletnog pravosuđa i da tu ima prostora svakako za unapređenje.
Odgovarajući na pitanje da li je moguće inicijativom za usvajanje predloga zakona o tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju ukinuti postojeće specijalno tužilaštvo, profesor Đorđije Blažić, dekan Fakulteta za državne i evropske studije za Radio Slobodna Evropa, konstatuje da u toj oblasti postoji veliki broj nepoznanica i otvorenih pitanja. Profesor Blažić ukazuje da je jedini tužilački organ državno tužilaštvo, a da su specijalno tužilaštvo i ostala tužilaštva dijelovi unutrašnje organizacije državnog tužilaštva. Zbog toga, kaže Blažić, treba donijeti zakon o državnom tužilaštvu.
Ovdje treba da se donese jedan zakon, zakon o državnom tužilaštvu, i njime da se uređuje unutrašnja organizacija, podjela poslova, ovlašćenja tužilaca, odnosi između tužilaca i drugih organa i sve ono što po vokaciji pripada zakonodavnoj materiji.
Uz ogradu da nije detaljno upoznat sa predlogom zakona, zamjenik specijalnog tužioca Saša Čađenović je ukazao za Radio Televiziju Crne Gore na mogućnost velikih problema u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala u slučaju ukidanja specijalnog tužilaštva.
Najgora varijanta bi bila ta da se napravi diskontinuitet, odnosno prekid prekid u radu gdje jednostavno bi stalo i suđenja bi stala i postupci koji su u toku u fazi istrage i rad na predmetima, na živim predmetima i ostvarivanje nekih akcija koje bi spriječile dalje žrtve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Blokirani računi, nagomilani dugovi, nelikvidnost rudnika i nekonkurentnost uglja. Trenutna je situacija u pojedinim rudnicima u Bosni i Hercegovini. Mnogi vide spas u programu restrukturiranja koji bi između ostalog trebao riješiti probleme i prevelikog broja zaposlenih. Rudari se nadaju da ovaj program neće ići preko njihovih leđa. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Mi smo blokirane porezne uprave, radi se, hajmo reći, teškim naporima. Nemamo repromaterijala, ljudi rade to što ima napolje, što nađe, što se skuta nešto se pozajmi napolje.
Priča za Radio Slobodna Evropa iz Udis Pahijaj, vršilac dužnosti predsjednika sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica. Rudnicima Mrkog uglja Zenica i Breza u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine Poreska uprava Federacije BiH je zbog neplaćenih poreza i doprinosa blokirala račune 13. decembra prošle godine. Rudnici Zenica i Breza pripadaju koncernu javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Poreski dug rudnika u Federaciji BiH iznosi više od 260 miliona evra. Najveći dužnik je rudnik Zenica sa više od 78 miliona evra. U Federaciji Bosne i Hercegovine programom o restrukturiranju energetskog sektora predviđen je proces koji se vrši u tri faze, od kojih je prva faza o načinu upravljanja već završena. Druga faza je proces održavanja, a treća faza koja se očekuje u martu jeste smanjenje broja zaposlenih, kaže za Radio Slobodna Evropa Nermin Đindić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine. On navodi da je trenutno 2000 radnih mjesta viška na nivou ovog preduzeća.
Ja opet povlačim da će to biti 2000 režijskog osoblja, a ne rudara. Što se tiče stanja u određenim rudnicima, dakle imamo problem na rudniku Zenica, rudnik Breza vezano za uplate poreza i doprinosa iz nekih prethodnih perioda. Dobro znate da tu porezna uprava ne prašta.
Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, smatra da je zbog lošeg stanja u rudnicima uglja proces restrukturisanja trebalo završiti prije 15 godina.
Najbolnije će biti ako mi u ovom procesu zbilja ne unaprijedimo svako radno mjesto u rudnicima, tada ćemo doći u situaciju da je ispred nas neizbježan u nekim rudnicima stečaj, a naša iskustva sa stečajem u Bosni i Hercegovini su jako, jako nama dobro poznata.
U Republici Srpskoj posluju dva rudnika koja su u državnom vlasništvu, a to su rudnik i termoelektrana Ugljevik i rudnik i termoelektrana Gacko. Oni djeluju unutar Elektroprivrede Republike Srpske. U entitetskom ministarstvu energetike i rudarstva nemaju podataka o dugovanjima rudnika kao ni o višku zaposlenih. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa ističu da se pitanje viška radnika rješava u procesu restrukturiranja proizvodnih preduzeća unutar Elektroprivrede. Predsjednik sindikata rudnika i termoelektrane Ugljevik, Zoran Mićanović, ističe da samo dugovanja Ugljevika prelaze 122 miliona evra, te da u rudniku manjka proizvodnih radnika.
U rudniku ima negdje oko 800 zaposlenih, od toga je direktno u proizvodnji vezano negdje 500-600 ljudi, u zavisnosti. Nama je suštinski jedan problem, ovdje imamo veliki broj invalida rada. Mi imamo zaposlene, ali nemamo radnika.
Ekonomista Damir Miljević navodi da se više ne može pričati o restrukturiranju rudnika, već da je vrijeme da se naglas govori o njihovom postepenom zatvaranju u skladu sa zelenom agendom.
Ovo je realnost i to vrlo bliska, a meni se čini da ni vlasti, a ni Elektroprivrede, kao ni BH Privreda i stanovništvo, nisu svjesni u kakvom se vrtlogu značajnih energetskih, ekonomskih i društvenih promjena svijet već uveliko nalazi.
Navodi Miljević u pisanom komentaru za Radio Slobodna Evropa. On navodi da je samo u proteklih 5 godina direktno u proizvodnju električne energije iz uglja uloženo oko 170 miliona evra subvencija, te da će društveni gubitak zbog termoelektrana u narednih 30 godina premašiti 750 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Cene srebra zabeležile su nagli skok, a zatim i pad posle kampanje malih investitora okupljenih na društvenim mrežama i internet forumima, koji su prethodno potresli Wall Street masovnom kupovinom akcija posrnule kompanije za video igre u priči koja ima i političku dimenziju, pišu svetski mediji. Cene srebra u ponedeljak su dostigle najveći nivo u posljednjih 8 godina posle akcije malih investitora, piše Wall Street Journal. Agresivna kupovina srebra na postica i labavo povezanih članova foruma Wall Street Bets na Redditu usledila je posle njihove kampanje kojom su akcije lanca prodavnica video igara GameStop imale četvorocifreni procentualni rast, što je nanelo gubitke velikim hedge fondovima koji su se kladili da će pasti cena deonica GameStopa koji je u problemima. Takvi fondovi mogu da zarade novac pozemljivanjem akcija kompanija za koje veruju da će izgubiti vrednost. Pozemljene akcije prodaju i kada im posle određenog vremena padne vrednost, kupe ih jeftinije i vrate pozajmicu sa profitom u razlici između prvobitne vrednosti i ceni po kojoj mogu da ih kupe. Rast vrednosti akcija GameStopa je neke hedge fondove koštao milijarde dolara, ali i naveo neke veterane sa Wall Streeta da postave pitanje da li finansijska tržišta prolaze kroz revoluciju društvenih medija, ističe Times. Financial Times ukazuje na ocene analitičara da će mali investitori teže imati značajan uticaj na cenu srebra s obzirom na veliko vanberzansko tržište plemenitih metala na kojem banke trguju u ime klijenata. Navala na srebro smirila se utorak dok su akcije GameStopa potonule kako je manija podstaknuta na Redditu koja je potresla finansijska tržišta počela da pokazuje znake posustajanja, ističe Reuters. Cena srebra je pala za 8,5%. Priča o malim investitorima koji su poremetili cinične profesionalce koji su se kladili na propast GameStopa može se posmatrati kao romantična borba Davida protiv Golijata ili još bolje kao Evoksi protiv Imperije iz Ratova zvezda, ali i kao politička priča, ukazuje biznis urednik BBC-a Simon Jack. Zbog rizika koji prate velike promjene cene neke aplikacije za trgovanje akcijama koje koriste mali investitori, ograničili su trgovinu deonicama GameStopa, što je naišlo na oštre kritike. Odjednom, ističe biznis urednik BBC-a, pitanje malih investitora i ograničavanje njihovih aktivnosti postaje politička rasprava. Moja sloboda da trgujem je finansijski ekvivalent moje slobode govora i moćni me ućutkuju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Preko 5000 ljudi okupilo se u Zagrebu na protestima privrednika, u prvom redu ugostitelja i vlasnika teretana, koji su tražili da im se dopusti da rade, dok iz vlade odgovaraju da Hrvatska ima jedne od najliberalnijih epidemioloških mjera u Evropi. Više u prilogu Enisa Zebića.
Najglasnija među poduzetničkim inicijativama koje su nezadovoljne epidemiološkim mjerama, udruga Glas poduzetnika zatražile na prosvjedu na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića da se omogući rad kafića i teretana, da država nadoknadi štetu ne samo onima koji su zatvoreni, nego i onima kojima je osjetno pao promet, i da država pomogne ne samo zaposlenima, nego i vlasnicima, odnosno poslodavcima. Dajte nam da radimo, poručio je izvršni direktor Glasa poduzetnika Dražen Oreščanin.
Ljudi žele raditi prvenstveno. Ako vi nekome oduzmete njegovo ustavno pravo na rad i kažete mu sjedi doma, u neizvjesnosti čovjek će se od toga razboljeti i fizički i psihički.
Prosvjednici kažu kako je njihova situacija ozbiljna.
Imamo bistro, kafić, restoran. Svi su otvoreni, samo ugostitelji i teretane zatvoreni. Jednostavno hoćemo pojašnjenje zašto je to tako. Niš drugo.
Nismo jednaki svi u ovome društvu, nismo jednaki u našoj Hrvatskoj. Neki mogu raditi, a neki ne mogu raditi. Ne tražimo ništa drugo, samo to.
Ne možemo opstati. Znači, taj minimalac koji oni daju nama potpore, firmi ne daju ništa, a mi firmu moramo održati na životu. Uglavnom, ako se ovako nastavi, morat će se gasiti.
Vlasti međutim odgovaraju da nema mjesta popuštanju mjera. Teretane su zatvorene u preko 20 od 27 država Europske unije, a kafići u 24 od 27 država Europske unije, kazuje ministar zdravstva Vili Beroš, naglašavajući kako Hrvatska ima jedan od najliberalnijih režima mjera.
Dakle, nema policijskog sata, nema lockdowna, nema obaveze nošenja maski na cestama i otvorenim prostorima. Rade gotovo sve neesencijalne čak trgovine. Rade i uslužne djelatnosti, osim ugostiteljske. Rade kina, kazališta, galerije i muzeji.
Voditelj nacionalnog stožera i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je kako organizatori prosvjeda tvrde da govore u ime poduzetnika koji su redom nezadovoljni, a da to nije istina.
Ja bih samo napomenuo da u Hrvatskoj je registrirano 215.000 poduzetnika, a zatvorenih je otprilike 18.000, što znači da je najveći dio poduzetništva u Hrvatskoj otvoren.
Na prosvjedu je bilo između 5 i 10 tisuća ljudi, a komentatora portala Telegram.hr Jasmina Klarića u izjavi za naš program to nimalo ne čudi, jer su ljudi zbog ukupne situacije vezane uz potrese, pandemiju, lockdown izgubili strpljenje, ali odgovornost ima i na nedovoljno dosljednim mjerama koje propisuje Nacionalni stožer civilne zaštite.
Ali je situacija takva da se bojim da vlada nema nekog velikog izbora u pogledu liberalizacije, jer je broj zaraza i širenje bolesti dosta zabrinjavajuće u cijeloj Europi. Mi smo trenutno u jednoj boljoj situaciji, ali to se, kako smo vidjeli na primjeru mnogo zemalja, za njih par mjeseci vrlo brzo može okrenuti naopako. A za Hrvatsku je to posebno nezgodno sad pred zapravo početak predsezone.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Film Košnica, snimljen na osnovu životne priče Fahrije Hotisa Kosova, dobio je 3 nagrade na prestižnom američkom Sundance Film Festivalu. Poslušajte prilog Sandre Cvetković.
Sve što je Fahrije Hotis željela početkom 2000. godina jeste bio bolji život za njeno dvoje dece. Rat na Kosovu ju je ostavio udovicom, bez krova nad glavom. Tada je počela sa životom ispočetka. Život ove žene je istorija uspeha, ne samo u tome da bol pretvori u snagu, već i da razbije predrasude i diskriminaciju. Osnovala je poljoprivrednu zadrugu Kruša, pa je tako pomogla i ostalim udovicama iz Velike Kruše, sela na oko 80 km jugozapadno od Prištine, koje je u ratu ostalo bez muškaraca. Fahrijina životna priča ostavila je utisak na kosovsku režiserku Bljertu Bošoli, koja ju je pretvorila u umetnost u filmu Košlica. Fahriju ništa nije mogla da zaustavi i upravo je to privuklo Bošoli da napravi film na osnovu njenog života. Prvo sam bila fascinirana Fahrijinom pričom kada sam je čula na televiziji. A potom to je istorija predrasuda koje je imala u društvu, pošto je udovica koja je počela da radi. Za mene su ova dva elementa bila veoma intrigantna i zato sam otišla da se sastanem sa Fahrijom. Ispričala je režiserka Bašoli, koja je od 2011. u kontaktu sa ovom ženom. Kako dodaje, razgovori su bili dugi, detaljni, o svim peripetijama sa kojima se suočavala, a kako bi Fahrija izgradila bolji život za njenu porodicu. Išle smo dosta duboko kada se radi o osjećanjima i sećanjima i to je za mene bilo malo problematično, jer nisam htjela da ju zbog jednog scenarija i filma vratim ta teška sećanja, dodaje Bašoli. Fahrija je pogledala film. Osjećanja su joj bila pomešana. Doživjela je ponovo teške trenutke, ali je osjetila i ponos na sve što je postigla. Bio je to povratak u prošlost. Bili su to veoma teški trenuci kada sam u 5 minuta opisivala jedan moj trenutak. Bilo je teško, ali je ipak za ponos to što se snimio jedan film o meni, navodi Hoti. Fahriju u filmu igra kosovska glumica Ilka Gaši, za koju je, kako kaže, uloga bila puna izazova. Kada glumite osobu koja postoji, koja još uvijek živi, koju poznajemo i koju smo vidjeli u intervjuima, još je teže i rizičnije u smislu da možeš da pogrešiš, navodi Gaši. Ali Bljerta je odlučila da ne glumimo gospođu Fahriju u smislu da ja postanem kao ona, da govorim kao ona, da se ponašam kao ona, već da glumim njenu bol, dodaje. Borba žene protiv diskriminacije i predrasuda je jedan od razloga zašto je ovaj film dobro prihvaćen i kod strane publike, smatra Bašoli. Mislim da je to univerzalna tema i da se žene i mlade devojke u celom svetu identifikuju sa time da diskriminacija postoji u različitim oblastima, kulturama i da je prisutna kao stereotip, predrasude su prisutne svuda u svetu, dodaje ona. Film Košnica je prvi film Bljerte Bašoli i nakon festivala Sundance, na kome je osvojio 3 nagrade, učestvovaće i na ostalim festivalima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšan i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte. Udruženja poljoprivrednih proizvođača iz Bosne i Hercegovine zatražila su od Savjeta ministara BiH uvođenje konkretnih mjera u zaštiti domaće proizvodnje u vidu donošenja određenih zakona i uvođenja akciza na uvezene robe. Ukoliko do februara njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, poljoprivrednici u BiH najavili su prvo mirne proteste, a zatim i blokadu granica, kaže Savo Bakajlić, predsjednik regionalnog udruženja poljoprivrednika Sembirije i Majevice i član upravnog odbora Udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine.
Mi ćemo izaći, blokirati ako treba i granice i sve ono što nam je da se zaštitimo. Neće da nas zaštiti institucije, neće država zaštiti, ćemo se mi sami.
BiH je početkom 2018. godine usvojila strategiju razvoja poljoprivrede, ali stručnjaci upozoravaju da se od tada ništa nije promijenilo jer se ova strategija ne sprovodi i nema dugoročnih ciljeva. Jedan od primjera jesu istraživanja koja se rade na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu, koja koriste norveški poljoprivrednici, dok domaći poljoprivrednici nemaju mogućnosti za tako nešto.
Poljoprivredu treba osloboditi stega socijalne djelatnosti. Kod nas se poljoprivredom bave ljudi nakon iz hobija ili loše imovnog stanja koji nisu mogućnosti da razvoju na investicionalnom smislu su prate te ciklus i na veoma osjećenim parcelama. I nema strateškog prisma na kulture koje imaju najveći potencijal za rast i razvoj. Ne možemo svim se baviti i sve sijati i sve uzgajati i reći da je to poljoprivreda. Ne, treba svjesno žrtvovati neke grane na uštrb neki koji imaju najveći potencijal za rast i razvoj.
Privremeni prihvatni centri za migrante u Unsko-sanskom i Sarajevskom kantonu dobili su zaštitnu opremu za borbu protiv koronavirusa vrijednu 186.000 maraka kao donaciju Kraljevine Norveške.
Naši timovi svakodnevno su 24 sata prisutni u kampove, isto tako i van kampova. Tako da nam je jako bitno i jako drago to što, eto, kao što Kraljevstvo Norveška je prepoznalo te potrebe da pomogne ovaj dio i veliko, veliko hvala njima.
Udruženje žena Priroda iz Bratunca realizuje više projekata u cilju osnaživanja žena u selskim područjima.
Prije svega radi se, znači, razvoj uz učešće zajednice, uz aktivno učešće sa fokusom na žene u tom razvoju. Dalje je to ekonomsko osnaživanje žena i treći nekakav strateški pravac jeste stvaranje društva jednakih mogućnosti.
U nastavku emisije poslušajte opširnije o ovim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Udruženja poljoprivrednih proizvođača iz Bosne i Hercegovine zatražila su od Vijeća ministara BiH konkretne mjere u zaštiti domaće proizvodnje u vidu donošenja potrebnih zakona i uvođenja akciza na uvezene robe. Žale se na prekomjeran uvoz i na realno niske cijene uvezene robe, a sumnjaju i u kvalitet namirnica koje se uvoze. Krajem decembra prošle godine poljoprivrednici iz BiH održali su mirni protest upozorenja, a sada za kraj februara najavljuju masovne proteste i blokade granica ako im se ne počnu ispunjavati zahtjevi. O svim ovim problemima razgovaramo sa Savom Bakajlićem, predsjednikom regionalnog udruženja poljoprivrednih proizvođača Sembirije i Majevice, koji je član upravnog odbora Udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine. Koji su konkretni zahtjevi koji su upućeni Savjetu ministara BiH? Ostavili ste im rok do kraja februara da se oni ispune ili u suprotnom idete u proteste? Kada bi mogli biti ti protesti?
Što se tiče udruženja poljoprivrednika svih na nivou Bosne i Hercegovine, mi imamo jedan zajednički stav da se pokuša zaštiti domaća proizvodnja, odnosno da štiti ono što je već ostalo, što se može spasiti. A to je uvođenjem zaštitnih mjera prilikom uvoza, jer je nekontrolisani uvoz i doveo nas do ovakve situacije gdje mi ne možemo naše domaće da prodamo nikome, a uvozi se nekontrolisano, odnosno neke zemlje se rješavaju nekoga mjesa i viška zbog rokova, vjerovatno ima svega ostalo koji prati to, zato su i tako jeftino daju to mjesto, odnosno i posticaj su učinili svoje. Mi smo pokušali da iznađemo rješenja, odnosno jedini rješenje za sve to je uvođenje zaštitnih mjera u vidu paravana i carina na granicama. Znači da se uvoz malo pooštri situacije ko počine uvozi. Mi svakako u Bosni i Hercegovini ne možemo više od 37% hrane da proizvedimo, ostalo se uvozi svakako. I onda smo izašli tu na jednu prepreku gdje jednostavno sam sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kako ga tumače naši političari, je kao ne možemo mi to otvarati ovako onako, međutim nije tačno, tamo sporazum uvijek piše ukoliko dođe da bude domaća proizvodna ugrožena sa tržištem, znači u sistemu prekomjernog uvoza i svega, tamo član 23 je jasan i kaže da mogu da se uvedu zaštitne mjere u nekim određenim intervalima za proizvode, gdje se jednostavno domaće potrošiti i onda ostalo se uvozi svakako. Mi smo imali tu prepreku od savjeta ministara, odnosno i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Saša Košarac je nerazumno izašao prema nama. Malo je to više ispolitizovano nego što je to tako, to nije tako. Mi smo izašli na sastanak da izađemo na proteste, da pokušamo jednostavno pokazati sliku u kakvoj smo mi situaciji. Procesi su bili samo protesti najave. Izašli smo na proteste, bili smo dostojanstveno kulturno znak upozorenja ukoliko se ne desi 23. februara. To je stav svih udruženja u Bosni i Hercegovini, znači pod istim krovom. Mi izlazimo, znači, pred parlament Bosni i Hercegovini gdje ćemo morati održati jedne proteste. U pitanju toga ja ne znam šta će biti dalje. Dalje je sve diskutabilno, ali mislim da je nekorektno da se tako odnosi prema građanima, svi ovi koji su ljudi na funkcijama određeni, čak nas nisu htjeli na primjer na neke razgovore po pitanju toga da jednostavno predložimo možda i neka dodatna rješenja po tom pitanju. Mi imamo sve pred nama, ide kako ćemo riješiti sve ostalo i da svi budu zadovoljni, međutim vidite i sami da mesoprerađivački sektor nas je jednostavno zabacio u stranu i on jednostavno sad neće da kupi ništa što je domaće i to je još jedan apsurd. I evo vidite i sami do čega smo mi došli. Mnogo je to žalosno i jadno u ovoj državi. Tako, ipak smo mi ljudi ovdje najpošteniji, ljudi koji rade i koji proizvodimo zdravu hranu, a ne znamo šta jedemo narod. I u ovoj Bosni i Hercegovini nema pojma šta oni jedu po nekim marketima i po svemu ostalu. Ja neću da komentarišem. To je za svaku, jednostavno ljudi su ugočeni na ovaj sistem i ne znam dok čega će ovo doći. Mi ćemo izaći 23. februara ako treba pred parlament, ako se nešto ne riješi. Vidim da ima možda neki pomak, ali ja sam optimista i svi moji kolege iz udruženja na cijelom nivou Bosne i Hercegovine smo optimisti i jednom se mora ovom stati na kraj.
Kažete da prekomjeran uvoz guši domaću proizvodnju te da uvezena roba ima nerealne cijene u odnosu na domaće proizvode. Možete li pojasniti o čemu se tu radi?
Evo sad trenutno ću vam pojasniti sistem uvoza svinjskog mesa. Na primjer, jedna zemlja kao što je Austrija, ona imala na robnim rezervama svojim, koje mi nemamo nikako ovdje u Bosni i Hercegovini, imala višak mesa i da bi spasla svoje tržište, ona je taj višak mesa koja ima daleko, daleko veći posticaj nego mi dala u bescijenje i naši su tu prerađivači otišli i dovezli. Znači, dosta jeftinije pare nego što je od nas i oni sad jednostavno tu meso prodaju, a mi naše što smo proizveli nemamo kome da prodaju. To je dosta bila praksa, ali ja mislim da više neće biti to praksa, mi ćemo izaći blokirati ako treba i granice i sve ono što nam je da se zaštitimo. Neće da nas zaštiti institucije, neće država zaštititi, ćemo se mi sami.
Koje su to zaštitne mjere koje tražite?
Da se uvede u određenu intervalu, odnosno kad mi nama dospiva proizvodnja, evo pojasniću vam i to, jedna lubenica u Sembjeri prispjeva u maju, a na prije njena na mjesec dana u Makedoniji. I sad oni uvezu svu lubenicu iz Makedonije i kad naša prispije mi nemamo kome prodati. E tu se mora država da djeluje, da se uvedu zaštitne mjere, pa će ona granica napraviti problema, znači koji će ići u proizvodnju, da nadokradi razliku u cijeni i gubitku, a carne će ići državi. Pazite, mi shvatamo da i državi se mora poštovati cijeni dati da bi mogu tražiti u državi i kroz postica i kroz sve ostalo. Znači da se uvodu i carne i problemane, tako da se jednostavno takva roba u određenim intervalima mora zaštititi, odnosno domaću proizvodnju se mora zaštititi, inače mi smo uzdana robovi.
Ovim problemima kojima govorite, koje su grane poljoprivrede u BiH najugroženije?
Trenutno sad je najviše pogođena su tovljači mesa, svinjskog mesa, junadi i ovčjeg mesa. Posle ratarstva su sve te grane koje se malo prije nabroju, one su vodeće grane, u svemu tome znači mlijeko, pšenica i meso su tri strateške grane u državi, ovdje u Bosni i Hercegovini. Ali eto vidite sami da ulazimo na prepreke da mi naše ne možemo da prodamo, da su sad trenutno svinjske poluke, odnosno svinjsko meso je varku i 60 plus PDV, to je nikad nije bila jedna opća kafa u restoranu dvije majke. Tako da mi ne možemo ostati na ovakav način, jer svi ostali inputi proizvodnje su daleko, daleko skočili i veći su nego što je jednostavno finalni proizvod, a to je meso, mlijeko i hljeb. Mene trenutno tele jedno da bi si mentalske rase koje je namijenjeno za meso, genetskim potencijalom trebam da dam 1300 do maraka plus PDV. A jednostavno sad cijena je bila 3,5 marke, znači ja treba 500 kg do 500 kg da ga ranim da džaba. Znači ne da budem na nul, trebam da 700 da ga ranim, a on pojede negdje 2 tone gotove hrane, koja sad trenutno je kukuruz skočio i soja u nenormnim količinama, znači bila je 95, sad je marku i 30. Znači, i jednostavno mi na 600 kg, 700, nemamo nikakve matematike po na ovakav način, jer nije normalno, mi ne tražimo cijenu da izmišljamo toplu vodu i postoje inputi, znači, koji prate sistem i mi samo tražimo da zaradimo tu neku maržu, a to je jednostavno cijena od nekih 4,30 plus PDV bi bila zadovoljna i bi bili realno zadovoljni na osnovu ovoga. Ako dođe do skoka žitarica još u ovom sistemu, znači mi ne možemo ni opstati na toj cijeni, a kamoli na 3,5 marke kao što je sad.
Imate li procjene koliko je poljoprivrednih proizvođača u BiH odustalo od dalje proizvodnje?
Čak sam ja prvi prepolovio proizvodnju, ne mogu da se upuštam u to jer nema, jednostavno bolje da sjedim i džaba da radim i mi ćemo doći tek u problem naredne godine kad budemo imali mnogo veću potražnju za svem ovome, kad se otvore svadbeni saloni, kad počnu vjenčanja, kad počne sve, mi smo bili spremni da će doći na osnovu koronavirusa i svega ostalog, da će doći do pada potražnje. A nismo znali da ćemo jednostavno doći da bude ugrožena proizvodnja, to je mnogo veća propast nego sve ostalo. I tek godine, sljedeće godine ćemo imati problem da ćemo imati potrebe za hranu, ali ljudi će jednostavno otkovali i neće. Jel ne može se biti, njemu treba 12 do 14 mjeseci da se ono hrani.
Strahujete li od gubitka dozvola za izvoz u onim granama kojima je dozvoljen plasman na tržište EU i drugih zemalja?
Vidite i sami da se manipuliše i sa voćem, kruške su vratile iz Rusije i nekim stvarima. Jednostavno priča se o domaćim stvarima, a čak vidjeli ste i sami i prošli put kad su vratili kontingent su bile kruške koje su jabuke bile uvezene iz Poljske pa samo prepakovane u Bosni i Hercegovini. To je najveći problem ovdje u Bosni i Hercegovini. Vidjeli ste i sami da smo imali problemi sa mesom, sa Turskom, da jednostavno i oni ne da u sve to imam osjećaj da u ovoj državi jednostavno ne funkcioniše sistem takav, jer mi smo jedini pošteni radnici su poljoprivredni proizvođači i na nama se svi inputi i sabiraju i oduzimaju, a svi ovi ostali u lancu su, imaju svoje marže, imaju svoju zaradu, pa jednostavno neće, ja mislim da neće doći do nekoga tu velikog gubitka, jer nisu to neke jednostavne količine, to je sitno je to za sve ovo ostalo što sam malo prije nabrojio kao strateške proizvode.
Jeste li zadovoljni CEFTA sporazumom i njegovim provođenjem?
Sistem CEFTA je potpisan na slijepo. To je mišljenje i stav udruženja kojeg ja predstavljam. Zašto? Zato što mi nije poljoprivrednim proizvođačima, ni mi nismo pripremljeni prvo za to. Mi smo trebali biti pripremljeni kroz veći prosticaj, kroz neke dugoročne mjere da bi se mi mogli biti konkurentni svim ostalim. Ne možete za jednoga, pazite samo jednu stvar, mi ovdje u Bosni i Hercegovini smo podijeljeni na dva entiteta i dva ministarstva entitetska vode politiku poljoprivrede. Jedan bik koji se utovi u Sarajevo je postica do 1000 maraka, ja ne da i kanton vlada, a mi ovdje jedan u Senberi u Bijeljni dobije 140 maraka. Mislim, i onda vam treba da bude sve jasno.
Koga smatrate krivcem za stanje u kojem se nalazi poljoprivreda i poljoprivrednici u BiH? Imate li prijedloge kako to promijeniti?
trenutno politika ušla u neke sfere života gdje jednostavno imamo osjećaj da je sve ispolitizovano, ja i ljudi oko meni, ali ne može se tačno odrediti krivac. Traje to dugo vremena i ljudi se bori kako će promijeniti stranku, kako će jednostavno uzeti, vidjeti svani dan, ona nema 4 milijuna, ovdje onako zatvore se fabrike. Mogla je to loša slika i mislim da bi se trebalo nešto po tom pitanju, a tako ne. Mladi ljudi su svakako otišli iz sela, sela su poluprazna, nas je proizvođača od Sembiri bilo 12.000, sad nas je spalo 2015. Sad smo došli na 4.700. Mnogo je tu podatak poražavajući za sistem sava, ja ne mogu nikoga pojedinačno. Sistem je jednostavno tu zakazao i to ne bi smjelo biti tako i šta da radi. Mi se moramo boriti za svoje pravo. Naši prijedlozi su konkretni, znači mora se podržati domaća proizvodnja, demografska slika bi drugačije daleko izgledala po pitanju toga, niko ne bi išao kad svi mogu da radi kod svoje kuće i na svom gazdinstvu i da proizvedu hranu i da mi jedemo zdravu hranu, to je što je još najgora slika svega toga, a mi ne znamo šta jedemo jer mi smo i proizvođači i potrošači.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović. BiH je početkom 2018. godine usvojila strategiju razvoja poljoprivrede, ali stručnjaci upozoravaju da se od tada ništa nije promijenilo jer se ova strategija ne sprovodi i nema dugoročnih ciljeva. Jedan od primjera jesu istraživanja koja se rade na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu, koja koriste norveški poljoprivrednici, dok domaći poljoprivrednici nemaju mogućnosti za tako nešto, pripremio Arnes Grbešić.
Istraživačka grupa kojom rukovodi profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Fuad Gaši već 8 godina sarađuje sa poljoprivrednicima iz Norveške. Prema njegovim riječima, ta saradnja podrazumijeva rješavanje problema sa kojima se u proizvodnji suočavaju norveški voćari.
Mi smo u saradnji sa njihovim istraživačkim institutom koji se zove NIBIO pokrenuli projekte financirane od strane kako farmera kroz njihove asocijacije, tako i od norveške države. Konkretno, naš dio vezan je za molekularne DNK analize, gdje mi u stvari pokušavamo i do sada smo bili uspješni, s obzirom da nam je ovo treći veliki zajednički projekat. Proveli smo jedan sa proizvođačima kruške, sa proizvođačima šljive i oba su bila uspješna, dakle došli smo do nekih rješenja, do nekih recepata koji su onda oni mogli da koriste u svojoj proizvodnji i to im je povećalo prinos. Trenutno radimo jedan projekat iz oblasti jabuke, on će trajati 3 godine, 2020. je bila prva godina projekta.
U Bosni i Hercegovini, za razliku od Norveške, ne postoji takav strateški pristup.
Oni idu naprijed u cilju povećavanja prinosa, povećavanja prihoda tih farmera, uspješnije proizvodnje. A kod nas je već taj pristup potpuno drugačiji. Naime, prvenstveno kada neki veći problem se pojavi, onda kad zastane proizvodnja, onda nam se obrate farmeri. To je najčešće ono što smo radili sa farmerima u BiH, a sada i u Hrvatskoj. To je problem nečega što se zove sortna čistoća. Naime, često sadnice koje one dobivaju ili koje kupuju ne odgovaraju deklaraciji i onda imaju problema u proizvodnji i mi pokušavamo da istražimo da li je u stvari problem do samih sadnica, do samih sorti, ili je to neki drugi problem iz proizvodnje.
Direktor Tešenske razvojne agencije Ismar Alagić.
Poljoprivredu treba osloboditi stega socijalne djelatnosti. Kod nas se poljoprivredom bave ljudi na koji su hobija ili loše imovno stanje, koji nisu mogućnosti da razvijaju investicionu smislu koju su prate te ciklus i na veoma usjećenim parcelama. I nema strateškog pristupa na kulture koje imaju najveći potencijal za rast i razvoj. Ne možemo svim se baviti i sve sijati i sve uzgajati i reći da je to poljoprivreda. Ne, treba svjesno žrtvovati neke grane na uštrb neke koji imaju najveći potencijal za rast i razvoj.
Tako razmišlja i voćar iz Tešnja Edi Balić, koji je prošle godine proizveo 30 tona jabuka.
Sve se proizvodi na cijeloj području Bosne i Hercegovine, šljiva se proizvodi svagdje, jabuka se proizvodi, plastenici su svagdje, nemamo niti regionalizacije, znate. Nemamo jednostavno, nemamo ono što ima u Evropskoj uniji. Organizovani da budemo, da bude nešto isplanirano i na kraju nemamo ciljeve. Kućemo, šta ćemo, znate. Nema se cilj u ovoj poljoprivredi. Jel to strateška grana ili to samo onak, hajde, na rudarstvo, industriju, na elektroprivredu, nek se malo naslanja. Ovo ovdje što imamo, to je prepušteno onako samo sebi.
Fuad Gaši kaže da se u oblasti istraživanja u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini puno toga nije promijenilo nakon usvajanja državne strategije ruralnog razvoja.
I mi smo trenutno u toj fazi gdje imamo okvir koji bez promjene pristupa će ostati samo okvir, bez aktivnosti okvir ne znači ništa.
Nadležni za poljoprivredu koji vrše raspodjelu poticaja domaćim poljoprivrednicima u tome nemaju strateški pristup i to je veliki problem za agrar u Bosni i Hercegovini, naglašava profesor na Poljoprivrednom prehrambenom fakultetu u Sarajevu Fuad Gaši.
To je već pristup rješavanja socijalnih pitanja, znači da se omogući ljudima da se iole bave nekom proizvodnjom te da ostanu na nekom minimumu gdje mogu da zarađuju za život, a to mislim i nije poenta poticaja svugdje u razvijenom svijetu, već da unaprijedi proizvodnju i na kraju krajeva da stvori situaciju gdje ljudi se neće baviti poljoprivredom da bi preživjeli, već da bi dobro zaradili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ambasador Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini Olav Reinertsen posjetio je privremeni prihvatni centar za migrante u hotelu Sedra u Cazinu. Tim povodom uručio je dio zaštitne medicinske opreme za borbu protiv pandemije COVID-19. Kontingent vrijedan 186.000 maraka sastoji se od zaštitnih maski i rukavica, dezinfekcijskih tunela i sredstava za dezinfekciju te toplomjera i zaštitnih odjela. Ova oprema podijelit će se i drugim centrima za migrante u Unsko-sanskom i Sarajevskom kantonu. Prilog Azre Bajrić.
U okviru kontinuirane podrške Bosni i Hercegovini u borbi protiv COVID-19, ambasador Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini Olaf Reinertsen posjetio je privremeni prihvatni centar Sedra u Cazinu i uručio zaštitnu medicinsku opremu. Dio je to kontingenta opreme vrijedne 186.000 maraka, koju je vlada Kraljevine Norveške u suradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih naroda i uz podršku Međunarodne organizacije za migracije osigurala za ljude u pokretu koji trenutno borave u Bosni i Hercegovini.
This is actually part of Norway's support to BIH in general.
Ovo je dio kontinuirane pomoći koju Norveška daje Bosni i Hercegovini vezano za borbu protiv COVID-19. Danas imamo sinhroniziranu akciju na tri lokacije. Ovdje u Bihaću i Sarajevu se predaju donacije. Imao sam priliku posjetiti ovaj kamp, jako sam impresioniran sa onim što sam vidio i kako IOM i druge organizacije rade svoj posao. Također sam se susreo sa gradonačelnikom Cazina i sa njim razgovarao. Želim poručiti da Norveška može i hoće pomoći Bosni i Hercegovini u ovoj teškoj humanitarnoj situaciji i u situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa.
In this very, very difficult humanitarian situation, also when it comes to COVID-19 equipment.
Na uručenoj donaciji zaštitne medicinske opreme norveškom ambasadoru zahvalio se IOM koordinator za hitne situacije za Unsko-sanski kanton Vladimir Mitkovski.
Ovo je prvi kamp, prvi tranzitni centar na teritoriju Unsko-sanskog kantona, to je u Cazinu, momentalno hotel Sedru. U ovaj kamp su smešteni 348 članova porodice, od kojih 55 deca bez pratnje. Veliko hvala njegovoj ekscelenciji ambasadoru Norveške. I te kako nam je bitno da u ovoj teški periodi, zato što, kako što svi znamo, stanje u našim centrima je stabilno. Svi znamo šta se dešavalo sa Lipom u protekli period i dalje ima veliki broj migranata i izbjeglica koji se nalaze van centrima. Naši timovi svakodnevno su 24 sata prisutni u kampove, isto tako i van kampova. Tako da nam je jako bitno i jako drago to što, eto, kao što Kraljevstvo Norveška je prepoznalo te potrebe da pomogne ovaj dio i veliko, veliko hvala njima i te kako će da pomogne, zato što i ova komplikovana situacija i dalje komplikovanije što se tiče COVID situacije i COVID mere. U svaki jedan kamp mi imamo izolacijske zone, imamo preventivnu, imamo simptomatsku zonu. U svaki jedan kamp, naravno u suradnju sa lokalnim zdravstvenim vlastima, u suradnju sa Danskom veće za izbjeglice koji što vode taj zdravstveni deo, ali tekako će ova oprema nam je značajna.
Domaćin delegaciji Norveške bio je gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević.
Zahvaljujem se naravno na ovoj pomoći i podršci koju su dali i ovom kampu koji se nalazi na području grada Cazina. Naravno, ja sam iskoristio priliku da upoznam pobliže ambasadora sa aktuelnostima kad su u pitanju i migracije i migranti na području kantona i grada Cazina i onome što smatram da je u fokusu. Znači, mi smo kao grad Cazin ponosni da smo domaćini jednog ovakvog kampa, da djeci idu u školu Ostrožac, da vjerske obaveze obnašaju u islamskom centru na Ostrožcu, da su puno lokalni volontera angažiran rad sa djecom i mislim da to je jedna fina ljudska slika na kojoj mi inzistiramo inače da se uspostavi prema svim migrantima na području Bosne i Hercegovine.
Vlada Kraljevine Norveške je tokom prošle godine osigurala sredstva za nabavku respiratora za klinike u Bosni i Hercegovini te medicinski materijal za nekoliko zdravstvenih ustanova i zaštitnu opremu za medicinske radnike. Donirana oprema nabavljena je na osnovu sporazuma o odgovoru na pandemiju COVID-19, a koji su potpisali ambasador Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini i predstavnici UNDP-a u martu 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Udruženje žena Priroda iz Bratunca realizuje više projekata u cilju osnaživanja žena u seoskim područjima poput razvoja seoskog turizma. Tokom 21. godine postojanja ovo udruženje realizovalo je na desetine projekata u kojima je u svakom momentu učestvovalo više od stotinjak žena iz Bratunca, Srebrenice, Vlasenice i Milića. Ovo udruženje realizuje i zajedničke prekogranične projekte sa ženama iz susjedne Srbije i Crne Gore. Priču donosi Sadik Salimović.
Udruženje Priroda iz Bratunca okuplja žene iz regije Birač i nudi im pogodnosti u vidu edukacije, obavljanja prakse i pruža šansu za pokretanje malih biznisa. Sve aktivnosti podijeljene su u tri pravca, kaže Željana Pjevalica, predsjednica Prirode.
Prije svega radi se znači razvoj uz učešće zajednice, uz aktivno učešće sa fokusom na žene u tom razvoju. Dalje je to ekonomsko osnaživanje žena i treći nekakav strateški pravac jeste stvaranje društva jednakih mogućnosti, što podrazumijeva ne samo ravnopravnost polova, već jednake mogućnosti za sve bez obzira na naciju, na etničku pripadnost, na pol, rod i tako dalje.
Veliki je broj žena koje su tokom dvije decenije imale aktivnosti u udruženju Priroda, napominje Pjevalica.
Mi uvijek imamo oko stotinjak naših članica. Vi znate da je ovo područje bilo podložno velikim migracijama, tako da nismo sigurni koliko naših članica je otišlo, koliko došlo i tako, a osim toga ne vodimo evidenciju, nismo bazirani na članstvu, već smo zaista organizacija koja radi na terenu.
Stanislavi Šakota mnogo je koristilo članstvo u udruženju Priroda. Možda uspije i pokrenuti biznis u proizvodnji sapuna na stari način.
Sapuni se prave po staroj tehnologiji, samo što je izmjen način kalkulisanja odnosa između sode i masnoća da bi se dobila ta pH vrijednost da sapuni budu pogodni za njegu kože. Neki od njih su hipoalergeni, pravi se od životinskih masti prepranih u nekoliko voda, a drugi se pravi od kombinacije različitih biljnih ulja. Mislim da će početkom februara da bude i na internetu promocija tih proizvoda, znači sa tim cijenama, karakteristikama sapuna. Svaki sapun ima određeni dodatak ili su oni bez dodataka u zavisnosti od toga što želimo našoj koži da priuštimo. Pokušat ćemo, ponudit ćemo to na tržištu u februaru pa ćemo da vidimo da li će tržište da bude zainteresovano za to.
Sena Hasanović iz Bratunca članica je Prirode punih 16 godina.
Oni nam daju i savjete neki i najviše imali smo, oni dobivali smo od UN Women, ono, kroz taj program smo prošli, dobili smo oni financijsku pomoć u koje šta trebao da radi, pa pa su nam pomogli da bi nam, ja inače šijem, pa sam dobila mašinu i tako neku prateću opremu. I znači da nam mnogo znači udruženje.
Dijalog za budućnost je naziv projekta kojeg priroda realizuje u partnerstvu sa udruženjem Maja iz Kravice. Radi se o prekograničnoj saradnji sa ženama iz Crne Gore i Srbije, ističe Željana Pjevalica.
Sarađujemo sa udruženjima iz Bijelog polja, znači Crna Gora i iz Ljubovije Srbija. I evo imamo sad u petak, subotu završnu aktivnost gdje imamo jednu razmjenu književnog i scenskog stvaralaštva sa tim udruženjima. Projekat je podržan, znači, kroz dijalog za budućnost od Evropske komisije i UNDP-a.
Željana Pjevalica naglašava da se radi na očuvanju prirode i razvoju seoskog turizma. Svoje aktivnosti Udruženja Priroda realizuje i u doba pandemije koronavirusa. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
I bilo bi to sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gojko Veselinović.